nderuar dëgjues të tingullit shqiptar, Këshilli i Bashkimit Evropian ka marrë vendim për të vazhduar mandatin e misionit për sundim të ligjit në Kosovë e ULEX. Sipas vendimit të ULEX-it do të këshilloj deri më 14 qershor të vitit 25 për Qell Albinfo. Në kontekstin e rishikimit të strategjik të ULEX-it në Kosovë, Komisioni Politik dhe i Sigurisë KPS patuaj që misioni e ULEX të zgjati deri në vitin 14 qershor 2025. Gjithashtu u pajtua që përveç vazhdimit të zbatimit të detyrave, ULEX duhet me ndihmua autoritetit e zbatimit të ligjit në Kosovë në zhvillimin e kapaciteteve të tyre për të shkëmbyer informacione me homologët rajonal dhe ndërkombëtar në fushën e ndihmës juridike dhe bashkëpunimit në çështjet penale, thot në njoftimin zyrtar.
Marim, Radio Televizioni Art i lajmëron të gjithë këngëtarët e interesuar që më datën 7-9 të vitit 2021 do të bëjnë xhirimet për vitin e ri 2022. Xhirimet realizohen në Art Club Alte Winter Turistrasse 88-8309 Nürensdorf. Të gjithë të interesuarit pra mund të lajmërohen në 076-588-2104. Pra edhe një herë data 7-9-2022 nga ora 12:00 deri në orën 20. Për informacione të hollësishme 076-588-2104. Realizimi i artistik në udhëheqjen e Kadri Ismailit. Gëzuar 2022 Radio Televizioni Art. Xhirimet realizohen në Art Club Alte Winterthurstrasse 88-8309 Nürensdorf. Informacionet më të hollësishme 076-588-2104. Pra jeni të ftuar të gjithë të merrni pjesë.
Ta jap, o mos ta jap, zemrën, plot dashuri, ta jap, o mos ta jap, ma thuaj. ka plot me femra, rrezik, rrezik për zemra. Ruzën fyt, funat të shkurt, ku shkoj si dojnë me shkudurt. Zoti ma plëcoj dëshiren, sot të foluj me matë mire. Nuk po du ma shumë se kaq, ti shpirti në makna. Ka plot me femra, rrezik, rrezik për zemra. Ruzën fyt, funat të shkurt,